Luka sura sappo aya go yaaki sappo e didi. Yesu lili tokkube mo cappande jowe didi e didu. Gada majum Yesu subi woɓɓe kambe cappande jowe didi e didu. Nden o lili be dido dido be artamo yaaki ko ndiye gariri e wigeede to yidi yahuki fu. O wiibe gese bendude e duudi amma huobe duuda. Tore jomu gese den liloya huobe nder gese maako. Njahe mi lili on to yimbe bono mbalo hakkunde chafali. To on jadu e jakare chede ko jakare limche ko pade. Nden to on kounu goddo kounol jutungol dowdatal wurongo nattudon fu pudde wiuki Allah hokka wurongo jam. To e wodi neddo giddo jam der wurongon barka modon jodoto dow maako amma to wala dum warta e to modon. Njode nder wurongo dum jabbi on nyami njare ko dum e ko be kokki on gam kuwo e hani yobeki. To on kakkito daga wuro yaaki wuro fu gariri di nattudon. To yimbe mayri jabbake on nyame ko dum resi yeso modon jamdine nyawbe wonbe nder gariri din. Nden bi on be laamu Allah wari haade modon amma gariri di nattudon fu to be jabbaki on burte njahon dow date mayri bi on min piddi sollare gariri modon daga koyde amin kanjun dum heptirta on gadi hakke amma ande dum laamu Allah wari haade modon. Emi wi'a on e nyalde jango Allah bura yurminanki gariri sodom dow yimbe gariri dindon. Ayaje de janguden do habaru no annabi Isa alayhi salam liliri tokkube mo kambe cappande jowe didi e dido be gajino e habaru beldum nder garije de o yidi yahuki. Nder sura jowe nayi en nani annabi Isa alayhi salam lili tokkube mo sappo e dido wato almajiri en mako be gajino habaru beldum amma nder sura on gol en nani o subi himbe kambe cappande jowe didi e dido o lili be be artamo yaaki fu garije de o yidi yahuki be gajinana be ko kanko e hore mako o wara. Dum e holla en kugal ngal e dawto bunonno nanden nder aya go yaaki didi wi'i. Gada majum Yesu subi woɓɓe kambe cappande jowe didi e dido. Nden o lili be dido dido be artamo yaaki ko ndiye gariri e wigeede to yidi yahuki fu. O wiibe gese bendude e duudi amma huobe duuda. Tore jomu gese den liloya huobe nder gese maako. En nani annabi Isa wiido gese bendude e duudi amma kuobe duuda. Maana yimbe gidbe wajinaneki habaru beldum ko laamu Allah e duudi amma gajinobe ben duuda. Kanjum wadi do annabi Isa subi yimbe cappande jowe didi e dido o lilibe be gajinowa nder garije de o yidi yaaki fu. Nden o dawti wiikibe be toro jomu gese wato Allah jomirawo lilewa kuobe nder gese den wato gajinobe habaru beldum. Aya tati annabi Isa alayhi salam wiibe njahe mi lili on to yimbe bono mbalo hakkunde chafali. Dume woni maana dum annabi Isa alayhi salam e tabbitinana lilaabe mudum do bononno chafali narrata e bali non ma yimbe be ngida gonga Allah kallanta gajinobe habaru beldum gam non be pama wiki yimbe nganyaybe kudaybe ha ma dum warabe gam kugal Allah. Gam non annabi Isa e wagginabe be ngada kammunde mabbe dow Allah be kuwa kugal Allah e sembe berinde to be kula. Nder aya nayi yaaki jowe nayi ra umroje de annabi Isa alayhi salam hokki lilaabe ben annabi Isa wiibe to on jadu e jakare chede ko jakare limche ko pade. Nden to on kounu goddo kounol jutungol dowdatal wurongo nattudon fu pudde wiuki Allah hokka wurongo jam. To e wodi neddo giddo jam der wurongon barka modon jodoto dow maako amma to wala dum warta e to modon. Njode nder wurongo dum jabbi on nyami njare ko dum e ko be kokki on gam kuwo e hani yobeki. To on kakkito daga wuro yaaki wuro shugariri di nattudon. To yimbe mayri jabbake on. Nyame ko dum resi yeso modon. Jamdine nyawbe wonbe der gariri din. Nden bi onbe. Laamu Allah wari haade modon. Umroje de. En jaada deydey de umri almajiri en maako sappo e dido. Be nanden habaru lili der sura jawenayi. O wiibe. To be bonna charel. Dow hoccuki jakare cede ko limci. Wato boro cede ko limci. Dom ma to be daro e be kocca padi. E hownuki yimbe ko nol jutungol dow datal. Wato do. Annabi Isa e hollabe. Be ngaday kugal ngal der jawdum. Gam non to be bonna charel ko wattu. Dow ciri jutudum. To be cenda hakkilo mabbe. Dow dabbutuki ko be nyamata e ko be njarata. Ko kolte. Gam Allah der bawde mudum e teddungal mudum. Nyamnaybe yarnaybe. Kanjum wadi Annabi Isa e wagginabe do. To be cenda hakkilo mabbe. Dow dawayni ya nyamki e yarki mabbe. Amma be ngada hakkilo mabbe dow kugal ngal o hokkibe. Non ma enen hande. Ko Annabi Isa alayhi salam yidi ngaden wondon. Gam hande wobbe to kuway kugal Allah. E bonna wattu dow shiri jutudum. Wiki se to be kebi cede taw. E kuje dawtuki honondi. Ko sey to be kebi mota taw. E ko hori. Amma do. Annabi Isa e umra en. Kuyen kugal mako der jawdum. Der moƴƴere mako e bawde mako. O hokkay en fu ko hani der kugal mako. Gam non to en dara en bonna wattu. Sey ngaden ko umri en. Aya jawi yaaki jawe tati. Annabi Isa alayhi salam wiibe. Wurongo nattudon fu. Pudde wiuki. Allah hokka wurongo jam. To e wodi neddo jiddo jam der wurongon. Barka modon jodoto dow mako. Amma to wala. Dum wartay to modon. Jode der wurongo dum jabbi on. Nyami. Njare ko dum e ko be kokki on. Gam kuwo e hani yobeki. To on kakkito daga wuro yaki wuro. Fugariri di nattudon. To yimbe mayri jabbake on. Nyame ko dum resi yeso modon. Annabi Isa umri bedo. Wurongo be arti nattuki fu. Be arta isiliminaki. Wiki Allah hokka wurongon jam. To e wodi neddo giddo jam der wurongon. O jabboto be. Be njodo der wurongo dum jabbi be. To be ngadaka sottuki daga wuro yaki wuro. Amma be njodo der wurongo be arti jippaki. Be nyama be njara. Ko dume ko dum hokki be. To be nefa be. To be daro e be suba ko be nyamata e ko be njarata. Aya jawe nayi. Rako umri be ngada e ko be mbiyata. Annabi Isa alayhi salam wiibe. Jamdine nyawbe wonbe der gariri din. Nden bi onbe. Laamu Allah wari haade modon. En nani do. Annabi Isa alayhi salam. Hocci lilabe ben. Bawde yamditinki ko iri nguye nyaw. Gam non o umri be do. Der gariri di be natti fu. Be jamditina yimbe be jamda der mayri. Nden be gajinana be wiki. Laamu Allah wari haade mabbe. Maana. Annabi Isa alayhi salam. Kisno mo Allah liloyi. E haade mabbe. Gam non be ngada imanu e mako. E keba yafu ya hakkeji mabbe. E kisnam daga kita Allah gareka nyalde darangal. Gam be keba nattuki laamu Allah ko aljanna. Gam non bandirawo am an hettinditto do hande. Sey nana ko Annabi Isa alayhi salam wiyatama do. Laamu Allah. Wato aljanna. E haade maada. Maana. Annabi Isa alayhi salam. Kisno mo Allah liloyi. E haade maada. Gam non ta holake ko awadi imanu e Annabi Isa alayhi salam. Kisno bi adama daga hakke mo Allah jomirawo liloyi. Lalle se ko wala. Ahebay nattuki laamu Allah ko aljanna. Gam non bandirawo am. Se ngada imanu e Annabi Isa alayhi salam. Gam keba yafu ya hakke maada. E kisnam daga kita Allah garaikan der hita jahannama nyalde darangal. E nattuki laamu Allah ko aljanna. E mido Allah jomirawo hokkuma faamu dum der bernde maada. Amin. Taw. Bandirabe am. Kolilabe ben gadata. To yimbe ngani jabbaki be. Ko jabuki waju mabbe. Be piyabe. Ko be konabe. Aa. Na kanjum Annabi Isa umri lilabe ben gada. Amma rako Annabi Isa wibe ben gada. be himbe ganyi jabbaki be ko ganyi jabuki waju mabbe aya sappo yaaki sappo ego annabi isa alaihi salam wiibe amma gariri di nattudon fu to be jabbaki on burte jahon do date mayri bi on min piddi sollare gariri modon daga koyde amin kanjun dum heptirta on gadi hakke amma ande dum laamu alla wari haade modon ayaje de tabbitinana in annabi isa alaihi salam wadata himbe gada imanu e mako dole gam non funano habaru annabi isa alaihi salam wani holaki mu ko wani waduki imanu e mako alla jomira wurtake hakke mako wala hujja nyalde dangal wiki o nanaino habaru beldum ko kisindam dan annabi isa waddi gam non nyalde dangal o halka e der kita alla der hita jahannama aya sappo e didi annabi isa alaihi salam henyitiri e wiki e mi wi'a on e nyalde jangu alla bura yurminanki gariri sodum dow yimbe gariri dindon annabi isa alaihi salam e tabbitinana en der ayaje de nyalde darangal alla jomirawo bura yurminanki yimbe sodum dow fu neddo ganyudo wada imanu e annabi isa alaihi salam kisno mo alla liloy gam non bandirawo am sai ko loda ko ngada imanu e annabi isa alaihi salam gam keba yurmende alla e nattuki wuro mako wato aljanna kisa kita alla garay ka nyande darangal der hita jahannama e mi do alla jomirawo hokkuma famu dow ko annabi isa alaihi salam wiyata der ayaje de amin.